Kokums Park.
Kokums Park. Tere tulemast kuulama Kogumispäeviku podcasti. Selles podcastis räägime põnevate saatekülalistega rahatarkusest ja jagame toimivaid nippe ning kogemusi, kuidas siis rahatargemalt toimetada. Et tihti suvel meil kulub raha rohkem kui plaanime ja sellepärast võib-olla ongi september jälle hea aeg, kus siis kuludele otsa vaadata. Ja sellest tulenevalt olen ma kutsunud täna stuudiosse investori, ettevõtja ja inimese, kes siis on teinud rahaasjade juhtimise rakenduse My Financier, Kadri Mäsäk.
Tere!
Mul on väga hea meel, et sa tulid ja räägi natukene ise endast ka, et kõik kuulad võib-olla ei tunne sind.
Ja, et minu taust on see, et ma viimased 14 aastat olen olnud siis finantskonsultant. Varasemalt siis andsin nõu just ettevõtetele. Aga kuidas ikka teistele nõu annad, et kuidas oma rahaasju juhtida, kui sa ise oma rahaasju juhi, nii et sama kaua ma olen siis oma pere rahaasju juhtinud. Ja täna siis lisaks sellele olen ma viimased 3-4 aastat ka My Financieri eraisiku rahaasjade juhtimise platvormi looja, eestvedaja, tegevjuhi rollis hetkel, nii et nüüd viimased 3-4 aastat ma olen pühendunud sellele, et ka eraisikuid aidata oma rahaasjades natuke rohkem järjele ja näidata, et tegelikult täna on nii ägedaid võimalusi, et see ei ole midagi keerulist, rasket, millega tavainimene enam hakkama ei saa.
Väga hea, seda on vaja, seda just sellest harimise poolt ka. Ja et see asja oleks nagu lihtne, et see ongi tegelikult eesmärk. Aga enne veel, kui asume siis selle põhiteema juurde, teeme väikse mängu. Oled sa valmis?
No.
Mina küsin siis 3 küsimust ja siis sina saad lühidalt vastata. Et esimene küsimus, sinu esimene palk, et kuidas sa teenisid ja kuidas sa selle raha ära kulutasid? Või on see siiani alles?
Ei ole alles. Esimene palk oli, kui ma mäletan õieti, siis peale 6. Klassi aitasin klassiõel jäätist müüja Turuväravas ja asendasin oma sõbrannad 2 päeva. Ja minu mäletamist mööda ma sain 60 krooni ja ma läksin ja ossin sellega endale bluusi, ikkagi naiste rahvas. Ja, aga ma kantsin seda bluusi tõesti nii, et ma ülikoolis ka kantsin veel seda bluusi, et ma kantsin selle bluusi ribadeks. Ta oli triibuline bluus ja sellest oli järgi tõesti ainult ribad lõpuks.
No väga hea rahakasutus mulle tundub. Nii, suurim kahetsus seoses rahaga.
Ilmselt suurimad kahetsused just investorina on see nii-öelda tegemata investeeringud. Et, või siis need, kus ma olen tundnud ära, et see on nagu õige koht, aga ma olen panustanud liiga väikselt. Et ma ju tegelikult, ma analüüsisin, ma tegin nagu põhjaliku taustauuringu ja siis ma panustasin nii väikselt, et tegelikult ma sain selle kasu küll, aga nagu suures pildis portfelis ei paista see välja.
Mm-hmm. Ja mis on kõige parim investeering olnud?
Ilmselt mõni kinnisvara objekt on kõige parem investeering olnud, et Tallinna kinnisvara, kesklinna kinnisvara on tõusnud päris tublisti oma turuväärtuses ja lisaks kuigi algselt hirmud olid suured, just suuremate korterite puhul, siis tegelikult on päris hea tootlus tulnud sealt.
Rõõm kuulda. Ja jaga meile ka parimat raamatut, mida sa oled lugenud.
Vot see on nüüd raske küsimus, mis on see parim. Et ma olen viimasel ajal uuesti jälle leidnud lugemise enda jaoks ja vahepeal lihtsalt selle jaoks ei olnud aega. Et neid on nii palju. Võib-olla üks raamat, mis mind võib-olla tõukas investeerimise juurde, et nagu minu vanustel ikka oli see kunagi see rikas isa vaene isa, nii oli minul ka selline tõukekivi, mis veidi nagu muutis mõttemalli, et tegelikult ma võin ju ka seda kõike teha.
Just, et see mõtteviisi muutus.
Just, et see võib-olla oli selline märgilisem, et aga teistest raamatutest, sealt saab mingi mõttetera ja tegelikult on väga palju häid raamatuid viimasel ajal just juurde tulnud, et ka rahatarkuse valdkonnas, et et võib-olla sellist suurt mõttemalli muutust ei ole, aga mina olen selline raamatu lugeja, et ma võtan selle raamatu, mis ma võtan pastaka ja ma töötan selle raamatu niimoodi läbi, et ma kirjutan kõige paremad mõtted veel ääre peale. Et kui ma selle raamatu lahti pärast võtan, siis ta on nagu märkmik mulle, et mul on päris palju selliseid raamatuid kodus.
See on päris hea nipp, et just, et jääks ka meelde ja kui tahad kiirelt leida mingid sellised mõtteteri, et siis sa võtad selle raamatu ütteri, et kiirelt üles.
Just ja aga selle miinus on nagu see, et kiiresti ei saa niimoodi lugeda.
Kulub palju aega.
Kulub päris palju aega, aga kuidagi need mõtted nagu jõuavad paremini kohale. Et ma olen pigem selline aeglane lugeja ja ma loen nii, et mul on 10 raamatu töökapil ja ma järjest siis, kuidas mul tuju on, et kas ma loen midagi enese nii-öelda juhtimise valdkonnast, ettevõtte juhtimise valdkonnast, rahaasjade tarkusest või siis lihtsalt mingit näiteks personaali brändi raamat on öökapil, et kuidas mul sellel õhtul nagu tuju on ja kõik need on täpselt sellised, et nad on minu läbi töödeldud.
Ma näen, et sa oled väga põhjalik, et eks see annab ka, eks me saame sellest ka rääkida, et just, et kuidas sa jõudsid sinna, kus sa täna oled. Aga läheme tagasi sinu sellise lapsepõlve juurde, et mulle tundub, et sa ka ei sündinud, et kõikide nende teadmistega, et sa on ajaga tulnud ja küsing, et ma ei tea, kuidas su vanemad, kui palju nemad sulle sellist rahatarkust kaas andsid või noh, see aeg oli oluliselt teissugune, et kas nad üldse andsid, et fookused olid nagu mujal rohkem?
Ja, et ma arvan, et sellel ajal keegi teadnudki, mis selline sõna nagu rahatarkus üldse on, et kas sellist terminit eesti keeles üldse oligi. Ma ei mäleta, et me oleks istunud vanematega laua ääres ja et nüüd hakkame rahatarkust õppima. Küll, aga ma olen viimasel ajal sellele palju mõelnud ja mis mu ema mulle kaas andis on see, et ma tegelikult oskasin läbi nagu tema selle ette näitamise rahaga toime tulla, et kui ma juba läksin 19-aastaselt üksi Tartusse, ma olin kolmandat korda üldse seal linnas, et ma pidin täiesti ise hakkama saama, mul ei olnud ühtegi tuttavat ees, et mul ei olnud see nagu raske, et ma olin nagu raha ka pidanud ümber käima nii, et mul teda jätkuks, et selline väike tagavara oleks. Et seda õpetas ema mulle hästi.
Siin oli nagu kaasatud siis selliste pere rahasjadesse.
Jah, et ega meil ei olnud mingit luksust. Et ema pidi kõvasti tööd tegema, et meil oleks nagu see, need võimalused, mis meil on. Ja mina tõesti kasvasin kodus, kus ema tuli töölt koju, tegi söögi, magas natuke ja siis hakkas tööle kuni poole ööni, et ma olen nagu ema piimaga kaasa saanud selle, et tuleb kõvasti tööd teha, küll siis tulevad ka võimalused ja noh, et kui ei ole neid võimalusi, siis tuleb tõesti nagu sättida,
ise luua need võimalused,
et jah, et selle ma olen nagu kaasa saanud, et kui ma nagu võibolla nüüd aina rohkem räägin eraisikutega, siis ma näen, et hästi paljudel on nagu see noh, mõtteline blokk ees, et ma teenin täpselt nii palju, kui ma teenin ja noh, et seal on lagi ees, et mul ei ole nagu kunagi mõttes olnud seda lage, ma lihtsalt tean, et kui mul on vaja rohkem, siis ma lihtsalt pean leidma need võimalused, et või siis noh, tekitama ise endal selle võimaluse, et kas või läbi ettevõtluse see lisa teenida.
Ja hariduse poolest sa õppisidki majandust?
Tegelikult ma õppisin matemaatilist statistikat ja finantskindlustus matemaatikat, nii et ma olen selline potentsiaalne, ütleme, pangas riski osakonna töötaja või kindlustuse aktuaar, aga ma võtsin nagu juurde sinna majandust kõrval eriala mahus, et tegelikult oli seda finantsiga ikka päris palju.
Ehk siis numbrite maailm ja. On väga tuttav sinu jaoks, aga millal sa jõudsid sellene, et sa hakkasid oma kulusid näiteks kirja panema või tulusid? No, tuludega on tavaliselt lihtsam, et mulle tundub, et kuludega on rohkem probleeme.
No ma arvangi, et üks 14 aastat tagasi me hakkasime mehega nagu tekitama oma Exceleid. Et ennem seda, no, mul oli ülevaade, aga noh, see oli kuskil peas, et selline 14 aastat me oleme ikkagi suht järjepidevalt mingil viisil oma tulusid kulusid kirja pannud, neid ekseldanud ja siis analüüsinud ja suhteliselt varsti peale seda tekkisid ka esimesed investeeringud. Küll aga ma ei arvanud ega lugenud neid investeeringuteks, et minu jaoks see hetk oli, noh, Rain Lõhmus oli investor, et noh, mina, kes sai sellist palgakest ja mul ei olnud kuskilt vanemate poolt mingit selline rahasüsti kaasas, et tõesti elasime, noh, 26 ruutmeetrisel korteril, puuküttega, noh, täpselt niimoodi, et oligi palk ja ei mingid muid abi ega tulu kuskilt, et lihtsalt tuli otsus pihta hakata, et ja noh, tegelikult kahekesi on ju alguses lihtne, et ei ole lapsi veel, ei ole lastega seotud kulusid, ei ole endal siukest rikutud suuri kulutusi, et saad vähese kakkama. Ja siis järjest panimegi kõrvale ja siis vaikselt tekis nagu mõte, et noh, et kuidas me seda raha nii sama pangakontol hoiame, et tegelikult on ju võimalus seda teenima panna ja noh, sellel ajal olid tähtajalised hoiused ju ikka, mõtlen, et täna on kinnisvara tootus enam vähem sama ja kui siis oli tähtajalise hoiuse intress, et siis oligi peale palgapäeval, siis oli veel sellised toredad asjad nagu kogumishoius, et jooksvalt nii-öelda tootis intressitulu, aga sa võisid sealt vahepealt nii-öelda välja võtta, et see intressitulu oli küll veidi madalam kui tähtajalisel hoiusel, aga peale palgapäeva läks kõik raha sinna kogumishoiusele ja täpselt nagu ennem ostu kantsime sealt tükki aval välja, et kõik, mis võimalik, natuke teenima, siis me saime päranduseks ühe korteri, küll ka koos laenuga, nii et meie esimene kodulaen oli pärandatud laen, et tänaseks on see küll kinni makstud ja korterge maha müüdud, aga jah, et tegelikult sellisel, noh, õbekandikul ei ole, et tegelikult räägitakse küll, et keegi on saanud suure päranduse, aga võib juhtuda ka see, et sa saad päranduse küll, aga see on ka laenuga. Et,
Jah, pärandus on alati kaks poolt, et nii nii-öelda kohustused kui ka varad on, et vahel võib-olla võib isegi kohustuse poolt võib-olla suurema, aga no, see on otsustamise koht, et sa saad ju ka loobuda pärandist.
Just, et see noh, selles mõttes, et kohustus ei olnud küll suurem, aga ikkagi oli see noorele inimesele selline... Noh, kohustus.
Ja. Aga ma küsin, et kui te hakkasite kirja panema, et sütsid enne ka, et oli peas, et väga paljud tegelikult täna ka ütlevad, et ma niimoodi peas kalkuleerin, aga noh, et kirja panemisele pole jõudnud, et on seal selline kuidagi oluline vahe ka, et oled, mida sina märganud oled?
Jaa, väga suur vahe, sellepärast, et me kipume mõtlema asju ümber, et
väga ilusamaks natukene.
Ilusamaks, vahest koledamaks, kuidas meil tuju on ja samamoodi on näiteks ka eesmärkidega, et kui me neid kirja ei pane, siis on ikkagi niimoodi, et noh, eesmärk oli omseks, aga noh, ei juhtu ju midagi, et üle omseks võib ju ka, et need asjad ikkagi ilustuvad ja ega tegelikult ülevaadet ei ole.
Et homme hakkan kulusid kirja panema, et kui sa homme ei pane kuupäeva, siis sa saad iga päeva, et homme.
Just.
Aga kas alguses ma saan aru, alustasite ka Excelist, et ega sellist, ei leidnud sellist head rakendust, et kuidas üldse sündis see My Financier, et seal küll on juba tänaseks rohkem mitte ainult kulud, tulud ja sellised eelarved, vaid pigem kogu see raha asjade juhtimise rakendus on see.
Jah, et algasime Excelist, ausalt öeldes ma olen siis noh, siiani nüüd juba vähem suuremat sort Exceli sõber viimased, noh, ma arvangi, et 14 aastat mu põhitööriist on tegelikult olnud Excel. Kõiksugused finantsprognoosid, ettevõtete ja inimeste numbrite paika loksutamised, et kuidas saaks paremini. Ja minu jaoks oli tegelikult nagu hästi noh, inimesena nagu raske ühel hetkel aru saada, et Excel on aeglane. Et isegi kui ma olen selles Excelis nagu väga osav, ma võin sinna igasugused makrod ja funksioonid peale ehitada, siis Excel on aeglane. Et tänapäeval ei tohiks kogu see raha asjade haldamine võtta noh, üle minuti, kahe. et ma saaks pildi ette, et ma saaks hakata analüüsima, et mida ma nagu väga näen on ka see, et inimesed kulutavad oma aega nende andmete sisse toksimisele või andmete õigele kujule saamisele ja nad ei jõua analüüsimiseni. Et siis mul on alati küsimus, et aga milleks sa seda teed? Et kui mul klient tuleb ja ütleb, et tead, ma olen 3-4 kuud kõik oma tulud kulud toksinud kuskile rakendusse või äppi ja kui ma küsin ta käest, et kas sa tead, mitu protsenti su toidukulud kogu kuludest moodustavad, siis ta vastab mulle, et ma ei ole mitte kunagi vaadanud seda paid või ma ei ole mitte kunagi mõelnud, see mul ei ole aega olnud selleks. Et noh, et tegelikult see app või rakendus või Excel või kas või see ruuduline vihik ei ole ju selleks, et me kontrollime, kas me oskame neid andmeid sinna kirjutada või sisse toksida. Et jah, et see on, noh, isegi on inimesi, kes kirjutavad oma andmeid sinna ruudulisse vihikusse, aga nad ei tule selle peale, et neid numbreid tuleb kokku liita. Aga see on ju nagu see kõige olulisem, et ma saaksin analüüsida. Et minu tänane selline missioon ongi näidata, et tegelikult seda kõike ei ole vaja tegelikult mingeid tšekke, ei ole vaja mingeid ruudulisi vihikuid, ei ole vaja enam Exceleid, et me tegelikult suudame kuvada kasutajale minutitega ülevaate tema tuludest ja kuludest, olenemata siis tegelikult, noh, kus pangas ta neid kontosid omab ja tema ülesanne on analüüsida, ehk küsida enda käest, miks on nii, kuidas ma saan paremini ja siis võibolla tekib ka see aeg nagu välja mõtlemaks, et mis võibolla on need kohad, kus ma saan oma tulusid nii-öelda suurendada ja kus on need kohad, kus ma võibolla kuludes saaks kokku hoida.
Aga kuidas see sularahaga on? Hästi, ma saan aru, et rakendusse tõmbad nii-öelda pangast need kõik välja võtted, aga noh, näiteks võtan sularahana välja, teen mingid kulutusi sularahana, seda ma tõenäoliselt pean ikkagi.
Seda tuleb ikkagi jah sisestada, et aga noh, mida aeg edasi, siis tegelikult need sularaha kanded, osakaal on nii väike, et meil kõigil palgad laekuvad ju pangakontadele, Ja noh, aina rohkem ja rohkem on ju populaarne e-poodidest ostlemine, koju tellimine, et noh, ma arvan, et see osakaal tegelikult kaob nagu kaduv väikseks lähiajal ja kuigi populariseeritakse seda, et osta sularahaga, siis sa tunnetad seda, et palju sa rahakotist välja annad, siis noh, selle miinus on nagu see, et sul on raske ülevaadet saada. Tegelikult sa kuigi mõtled, et sa tunnetad, palju sa rahakotist välja annad, aga tegelikult sul on raskem saada tervik ülevaadet.
Ma olen suga täiesti nõus ise samamoodi, et kui ma kasutan sularaha, siis ma alati mõtlen, et kuhu see nüüd läks.
Just, et siis ja siis kliendid on ka kirjutanud, et ja noh, mõned kanded või mõned ostud sularahaga ja siis ma tahan tervik pilti kokku saada, aga see natuke on ikkagi puudu. Et see võtab nagu selle lihtsuse võimaluse ära. Et selles mõttes on see miinus ja mina ise pooldaks seda, et teeme need ülekanded või maksmised siis kaardiga, aga me omame seda tervikvaadet ja me omame seda hästi lihtsalt ja me kulutame oma aja sellele, et me hakkame analüüsima ja me õpetamegi mitte lastele seda, et kuidas teha seda eelarve tabelit või kuidas ruudulisse vihikusse midagi kirja panna, vaid me hakkame kulutama seda aega sellele, et me õpetame, kuidas analüüsida.
No tegelikult ongi tänapäeval on ju neid andmeid tohutult ja pigem ongi see, et mida nende andmetega peale hakata. Just see analüüsi pool ja tegelikult need järgmised sammud on, et see sama eesmärgid, mida ma muudan ja kuhu ma liigun. Aga see MyFinanceer, et see nimetus on inglisekeelne, kas see rakendus ise on eestikeelne või see on inglisekeelne?
Rakendus ise on eestikeelne, kasutajatugi on eestikeelne, iga kuuden siis kahe paketi kasutajatele ka rahatarkuse koolitused, mis on eestikeeles, et kõik selle rahatarkuse me püüame sinna veel juurde anda, blogi on samati eestikeeles, aga see suund on see, et ühel hetkel, kui me oleme selle nii-öelda toote Eesti turul ära katsetanud, siis suund on ka väljas poole, aga me püüame ka siis minna nagu ütleme, et turg turu aaval, et me oleme inimese jaoks olemas ja ma väga pean oluliseks seda, et seal rakendusel on juures see see inimlik faktor, et sa saad seda webinaari vaadata, sa saad küsida lisaks sellele no, kõigile automaatsele on see nägu, kelle käes sa saad seda rahatarkust, et kui ma olen hädas, kas siis selle rakenduse või selle rahatarkuse osaga, siis ma saan küsida.
Ja kuidas see nagu välja näeb, et just see eesti keeles, et noh, ma ei tea, helistad vahepeal, küsid mingit nõu või?
On ka neid kliente, kes aegalt helistavad, aga julgelt meile kirjutatakse erinevatest kanalitest ja kas siis läbi Facebooki messengeri või siis saadetakse meile läbi rakenduse tagasi side kiri või siis lihtsalt meili peale kiri ja need kirjad tihti peale ongi sellised, noh, kui ongi vaja abi, et ma ei saa aru, mis on vara ja mis ei ole vara või mis on kohustus või mis on kulu, et meil on palju selliseid mõisteid eesti keeles, mis just kui tunduvad, et need on kõigile üheselt mõistetavad, aga tegelikult ei ole, et vahest tuleb ikkagi seletada, et mis on tulu, mm-hmm. et kui me hakkame oma tulusid ja kulusid analüüsima, siis see ei ole rahavoogude analüüs, vaid me analüüsime oma tulusid ja kulusid, et kui ma teen omale säästukonto ja ma teen endal tavakonto ja kannan siis nende kahe konto vahel, siis noh, need kanded ei ole mulle ei tuludega kulud. Et see on lihtsalt müra, mida ma tahaks tegelikult sellest analüüsist välja saada. Siis noh, varade koha pealt, mis on netotulu, mis on netovara.
No just, et sul võib ju mitu korterit olla, kui laenud on peal, eks?
Just.
Et see neto ja bruta.
Ja väga on juba pikalt räägitud aastakümneid, et on oluline oma tulusid ja kulusid analüüsida, aga kuidagi kahjuks on jäänud kõrvale see vaade, et miks me seda teeme, et me teeme seda ju selleks, et oma majanduslikku rikkus suurendada ja see netovara ongi tegelikult siis ehk varade ja kohustuste vahe ongi see majanduslikku rikkuse kõige parem mõõdupuu, et kui ma ise enda kohta ei tea, kui rikas ma siis majanduslikult tegelikult olen, siis noh, ma ütlen ikka, et see on nagu kuskil kaalulangetusprogrammis käimine, aga ei ennem ega pärast ei käime kaalu peal ja siis me mõtleme, et me kuskile liigume ja me hirmsasti pingutame, aga me tegelikult ei tea, mis see tulem on.
Väga põnev. Nüüd ma küsin, kui rikas sa oled?
No, nii, et ma täna võin ütelda, et ma saan teha asju, mille esimene nii-öelda põhjus ei ole nagu rahalisest tulenev.
Aga küsime siis teisiti, et praegu kõik pürgivad sellise või väga paljud pürgivad finantsvabaduse poole, et kas sina või teie kogu perekond olete finantsvaba? Ja no, mis see mõiste võib-olla üldse sinu jaoks tähendab?
No minu jaoks see tähendabki seda, et ma saan elada sellist elu, et ma ärkan hommikul üles ja ma tegelen tõesti nende asjadega, mis mulle nagu tõesti meeldivad. Ja kui ma võtan endale no, mingi töö või projekti, siis see rahaline tulem sellest ei ole siis minu no, esimene põhjus, miks ma seda teen. Et ma tahan tegeleda asjadega, mis mulle tõesti meeldivad, mida ma naudin, mis mulle juurde annavad. Ja jah, et me täna oleme jõudnud sinna maale, et me saame teha otsuseid, mis ei tulene ainult sellest rahanumbrist.
Seda on küll rõõm kuulda ja aga kas oleks üldse nagu mõeldav, et kõik eestlased on ühel päeval finantsvabad või see pigem on kuidagi, jääb kõigile nagu kätte saamatuks, et ainult osad, kes ikkagi niimoodi sihipäraselt liiguvad, need jõuavad siin?
Mina arvan, et ühiskonnas on see arvamus, et see ei ole enamikele inimestele kätte saadav. See on midagi, mida ma tahaks kummutada, et tegelikult no, meie alustasime ka täiesti nullist, et see on suure töö enda arimise ja järjekindluse tulemus. See on kõigile samamoodi ju tehtav, et see otsuste ja valikute küsimus. Kindlasti on nendel otsustel oma hind, aga no, see on ka aja küsimus, et kui seal on ikkagi keskmine palk ja hakata varakult pihta, siis mina küll ei näe nagu põhjust, miks inimesed ei või näiteks pensionile mineku hetkeks ütelda, et ma ei sõltu ainult sellest riiklikust pensionist, vaid ma tegelikult saan endale pakkuda samaväärset elutingimusi, ma ei ole oma lastele majanduslikult koormaks, et me võiksime kõik teha oma lastele nagu selle kingituse, et kui nemad jõuavad sellesse hetkeks, kus neil on nagu nii kõige suuremad kulud ja neil on omad lapsed, et nad ei peaks nagu meie mingid hoolduskulusid või vanadekodu kulusid, mis on nagu ülisuured, et kui on veel 4 vanavanemat ja iga ühele 1000 peale maksta, et noh, see on väga-väga suur kulu, et me ei jätaks oma lastele nagu sellist pärandust.
Jah, või siis isegi toetaksime neid selle raskel hetkel, et kus tegelikult ma arvan kõigil oleks nagu tunned, et nii tore, kui sellisel hetkel veel toetatakse.
Ja.
Aga mis need sinu arvates sellised esimesed sammud, olulised sammud on, et sinna pole liikuda ja tegelikult ju finantsvabadused, meie vajadused on ju väga erinevad ja need definitsioonid ka, et mulle väga meeldis sinu võibolla see käsitlus, et vahel see finantsvabadus tundub, et enam kunagi ei pea raha pärast muretsema, tegelikult see võibolla ei ole üldse nii, on ju. Aga et mis need sammud oleksid?
No esimene asi ongi see, et tuleb ülevaade saada, et kus me täna oleme ja kuidas me siia oleme jõudnud. Et mitte ainult tänane olukord, vaid selgeks teha see, ütleme, viimase 5-10 aasta finantskäitumine, et mis meid täna on siia toonud, mida me oskame ja mida me veel ei oska ja neid asju, mida me oskame korrata ja võibolla need asjad, mis nagu on meie majanduslikku rikkust vähendanud, võibolla siis hüvasti jätta nendega, kui meil on soov edasi liikuda. Aga nii kaua, kuni me ei tea, ongi selline teadmatus, et sellepärast on see netovara analüüs hästi tähtis, et ja vaadata tõesti seda mineviku ka, et kuidas ta on kõikund, et ütleme, mingi otsus, kuidas see on mõjutanud meie siis majanduslikku rikkust, kas see otsus on kinnisvara ost, kas see on võibolla mingi investeering, sealt saab väga hästi selgeks näha ka seda, et mis investeeringud tegelikult meile sobivad, mis on edasi aidanud, mis nippe me ise oleme kasutanud, et hästi paljudel nagu see analüüsi osa on puudu ja selle sama netovara peale saab ehitada tegelikult oma selle eesmärgi, kuidas edasi, et kui suur see netovara peab olema, et ma saaksin ütelda, et jah, see keskmise tootlusega suudaks mulle teenida nii palju passiivset tulu, et see kataks kõigi minu kulud ja kuised kulud ja kohustused. Ehk tegelikult väga lihtsad arvutused, võibolla see sõna netovara on natukene keeruline, finantsvabadus on selline kauge, müstiline, aga tegelikult on seal taga sellised 2-3 lihtsad matemaatilist valemit, mis on põhikooli lõpuastmel, me kõik oskame liita, lahutada, jagada, korrutada, et tegelikult seal ei olegi nagu mitte midagi rasket taga.
Aga paljadel võibolla ei olegi sellist kinnisvara näiteks, nad lihtsalt nii-öelda saavad palga, vaatavad, et kuu lõpuni hakkama saaks, et kuidas sealt, mis need esimesed sammud oleks?
No esimesed sammud on siis, kui on oma rahaasjad üle vaadatud, et vaadata, et mis see kuised kulude ja kohustuste suurus keskmiselt on, mida on vaja katta. Esimene asi säästupuhver kokku koguda, 3-6 kuud võiks ta olla. Kui nüüd see säästupuhver on koos, siis sealt edasi võiks see sellised 3-4 raamatut võibolla ette võtta, investeerimisalast äkki, vaadata, kas üldse see on asi, mis nagu sobiks ja meeldiks.
Sest tunnetab on.
Ja, et tegelikult kõigile ei pea investeerimine sobima. Et see on ka kuidagi nagu tekinud selliselt müüdiks, et peab kõigile sobima. Ei pea ja see on ka täiesti okei. Et võibolla ongi okei, kui panna tähtajalise hoiusele või siis leida kas või selline
passiivne fond, passiivne kus sa ise fond, ei just tee neid otsuseid, ja. Et sa küll osa raha sinna suunad on ju,
ja.
Aga et sa ise igapäevaselt ei pea kursis
just.
Olema.
Ja täna on neid tooteid ju ka päris häid ja päris huvitavaid ja keskmise tootusega täitsa nii, et võiks juba täitsa rahul olla, et natukene uurida selle kohta 3-4 raamatut ja siis teha väiksed proovid, et mida ma näen ka on see, et inimesed jäävadki lugema.
Ja just seda esimest sammu ei tee, et sa tunned, et noh, mida rohkem sa loed, seda rohkem tekib tunne, et ma veel ei tea seda maailma, et kuskilt oppis nii-öelda praktikasse minna, et teha need esimesed ostud ja siis neid kogemusi saada ja ka tunnetada, et kas see on nagu minule või ole on ju või kuidas ma jätkan seal ka.
Ja tegelikult on nii, et noh, isegi kui investeerid väga pikalt, siis noh, kõike sa nagu nii ei tea. See maailm muutub nii kiiresti, et sa peadki leidma need oma nišid, mis sind kõnetavad, mille kohta sellega kõigega kursis hoidmine on nagu sinu jaoks põnev ja lihtne ja et see teekond on põnev ja lihtne sinu jaoks, et noh, võimalikult lihtne, et leidma selle oma tee ja siis ongi tegelikult hea ja võibolla see, kui see esimene kas või see aktsiaost on tehtud, siis kui see juba on tehtud, siis me hakkame analüüsima. Et kui meil see kas või see euro on mängus, siis me paratamatult võtame selle kas internetipanga või äppi lahti ja me hakkame vaatama, et no, mida ta siis, kuhu poole ta nüüd liikus ja siis hakkame küsima, miks on, et ma ei saa aru ja siis me hakkame küsimusi esitama. Aga nii kaua, kuni me seda esimest eurot ei ole sinna pannud, siis noh, ta jääbki teoreetiliseks.
Ma olen nõus, et need koolitusi ka tehes või vaadates, et nii kaua, kui sa ikka reaalselt ei tee, siis noh, küsimusi nagu ei ole ja nii kui hakkad tegema, siis oota, miks see nii, millal see tuleb kontole, mis seal edasi juhtub, kuidas see maksustamine on, et hästi nõus sinuga. Aga sa, kuhu sa ise investeerid, et ma tean, et need ei ole ainult väärtpaberid, et milles sinu üleüldse portfell või varaklasid on?
No täna meil on pereportfell ja ma ütlen, et pereportfell sellepärast, et meie investeerime siis abikaasaga koos, et meil on selline tõsised arutelud, strateegiate üle, investeeringute üle, ikkagi tuleb teisele osapoolele ära pitchida nagu see idee, et miks sa tahad ja siis alles tuleb nagu see tehing. Ja meil on täna siis ütleme 50% kinnisvaras ja 50% aktsiates.
Aga kuidas see algus üldse teil oli, mõtlen abikaasaga, et ma ei tea, kokku saite siis lepsite kokku nii, nüüd teeme kõik ühiselt raha asju või kuidagi oligi see sama mõtteviis ühine või lepsite kokku eesmärgid, kuhu me jõuda tahame ja kuidagi see üksteisele aru andmine ka?
Meil võibolla selles mõttes on nagu lihtsam, et me mõlemad oleme finantsinimesed. Ma ei mäleta, et me oleks kordagi kokku leppinud, et nii, meil on nüüd ühine rahakott. See läks kuidagi hästi loomuliku teed pidi ja ma arvan, et ma nagu lapsepõlvest ma nagu ei ole näinud nagu teist moodi, et oligi nagu perevõimalused. Mm-hmm. Ja eks ta sealt kuidagi tuli, et ühel hetkel oli juba lihtsalt ühine rahakott ja seda ma ütleks küll, et kui inimesed on teinud nagu selle otsus, et on ühine rahakott, siis palun analüüsige ka seda ühtset rahakotti, et mida ma nagu hästi palju näen, et on otsustatud nagu, et on ühtne rahakott, aga tegelikult üks analüüsib nagu seda oma poolt ja teine oma poolt ja oma vahel ei räägita ja tegelikult neid otsuseid nagu koos ei tehta, et ma ikka ütlen, et kui see õun on nagu ühelt poolt ussitanud ja teiselt poolt punane, siis nagu isegi kui sa ei tea, et see õun on ussitanud, siis see õun on nagu ussitanud. Et seda vaadake nagu seda tervikut. Võib veel eraldi ka vaadata ühte poolt ja teist poolt, aga et kui seda tervik vaadata ei ole, et kas ta siis on ikka päris ühtne rahakott.
Kindlasti oled sa näinud ka seda, et kus ongi võibolla üks pool on selline, kes on väga jälgi ja teine on hoopis, noh, temaks ei ole see oluline või tema on hoopis teissuguste maailma vaadatega, et mis sellisel puhul siis, mis nõu sa siis annad?
Ma ikka olen ütelda, et on meil igasuguseid rahatarkuse üritusi või kas või neid podcaste on, et no, miks ei võiks seda kvaliteet aega niimoodi veeta, et võtta sinna üritusele kaks piletit ja siis võtta oma kaaslane kaasa, et tihti peale inimesed arvavad, et see on midagi keerulist ja rasket, aga tegelikult ei ole. Ja ma olen näinud neid paare, kes tõmbavad oma teise poole niimoodi kaasa, et lähme sinna üritusele koos. Et noh, okei, sind ei huvita, aga no tule vaata, et me saame nagu kvaliteet aega koos veeta. Ja siis järsku vaikselt hakkab teine pool küsima ka küsimusi ja neid võimalusi on täna maakondades nii palju erinevaid ja ei pea kindlasti Tallinnasse tulema sinna mingile rahatarkuse üritusele. Ja siis tekivad ühtsed jututeemad ja siis see tegelikult tekib selliseks kvaliteetajaks ja kaovad nagu need mured, et paljudes peredes on need raha üle vaidlused, et noh, need kaovad ära sellepärast, et te ühtselt töötate oma ühtsete eesmärkide nimel ja tegelikult paljud rahaasjad on ju seotud sellega, et tuleb ühtne eesmärk välja mõelda ja kirja panna, et kui paar nagu mõtleb selle läbi, siis see ei anna mitte ainult rahaasjades ja nii-öelda ühtse positiivse tee edasi, vaid tegelikult ka paari suhtele annab see nii palju juurde, et need rahaasjade üksikud arvutused ja võib-olla mingi abimeeste kasutused rakenduste või äppide näol, et noh, need teevad selle keerulise osa ära ja teile jääb see arutluse osa, et kasutage seda.
Mm-hmm. Ma arvan, et siin ongi see, et ühtepidi meelitad ühte näiteks rahatarkust õpetama ja siis vastupidi siis mees võibolla või siis naine tuleb siis mõnele teisele üritusele, kuhu teine just pool minna tahab ja esialgu tunned, et oh, ma väga ei tahaks minna, aga no okei, okay. Ühise tuleviku nimel, et selline mõlemapoolne pingutus, et ma arvan, et see on väga, väga hea mõte. Aga sa ütlesid, et kinnisvara, et ühed investeeringud lähevad ka kinnisvarasse ja siin esimesed korterid, ma tean, on juba ka müüdud, on ju, et mille järgi te valite seda kinnisvara või mis strateegia teil seal üldse on?
No kui me alustasime 12 aastat tagasi oli esimeses korter, et siis me, noh, nii nagu ikka turul räägitakse kogu aeg, et noh, üürikorter peab olema kahetoaline ja maksimum tootlusega ja noh, meie alustasime ka nii väga ruttu, noh, tegelikult mitte väga ruttu, aga ikkagi ma sain noh, üks kuus aastat peale seda võib-olla selgeks, et see suund sektor ei ole nagu minu jaoks, et võiks olla kuidagi passiivsem see asi.
Kas see kulus liiga palju aega nende korterite kuidagi haldamiseks ja toimetamiseks ja nendega?
Ja, et ma ühel puhul näitasin ühte kahetoalist korterit üle 20 huvilisele ja noh, niimoodi järjest, et iga 15 minuti tagant tuli järgmine ja siis ma sain aru, et ma tahan küll liikuda nagu finantsvabaduse poole, aga ma olen vahetanud oma igapäevase töö nagu maakleri töö vastu, et maakleri töö on tore, aga see ei ole minu unistus, on ju. Ja siis ma sain aru, et nagu peab nagu kuidagi midagi muud tegema, et mulle kinnisvarasse investeerimine meeldib, see istub minu nii-öelda selle riskitasemega ja minu nägemusega ja ma sain aru, et ma pean selle tootluse nagu kuskilt mujalt välja pigistama. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga ma oskan ju tegelikult nagu finantse sättida, et ma oskan nagu raha asju juhtida, et ma, see ongi minu eriala, et äkki siis tuleb teistpidi neid raha asju niimoodi juhtida, et ma saan seda võimendust sinna rohkem, et ma saan oma kapitali tootlust, et siis hakkas mulle koitma, et tegelikult see tootlus on selline umbkaudne, aga tegelikult on tähtis minu jaoks, et palju ma oma raha pealt suudan teenida. Ja kui ma veel suudan pangale ka sealt pealt maksta, aga see kõik võimendab seda minu raha tootlust, et see on positiivne ja võib-olla hirm oli nende suuremate korterite ees alguses, et esimene kolmene siis tundus küll, et nüüd me ostame ja see noh, Tallinna kesklinna Kadrioru piirile kolmetoaline korter. No võttis natukene jala väristama ja see laenusumma oli päris suur, et ma olin tegelikult alguses väga riskikartlik investor, et mu mees oli pigem aktsiausku ja valmis võtma suuremat riski, mina kinnisvarausku ja suhteliselt riskikartlik, et see paika loksutamine, noh, me oleme ikkagi hommikutundideni investeerimisstrateegiaid arutanud. Et see võttis aega, aga ma arvan, et see sai nagu investeerimisportfellile väga tugeva nagu vundamendi aluseks ja see sai meie paarisuhtele ka nagu väga tugevaks nurgakiveks, et me jõudsime nagu need nurgad maha lihvida ja valida selle õige tee ja täna on jah pigem suund Tallinna kesklinna ütleme sellised püüdlusega A-klassi ehk sellised ilusamate korterite kõige võimalustega poole kesklinnas 3-4 toalised, et on veel paar kahe toalist, aga need on pikaajalises üüris ja nii kaua, kuni nad niimoodi on, siis ja ma nendega tegelema ei pea, siis las nad olla.
Aga need suuremad korterid, kas need on ka pikemaajalise süüris või pigem on need selline lühiajaline?
See kolmene sai ostetud mõttega, et ta läheb lühiajalisse. Ma ostsin ära kõik igasugused voodilinad ja juba rääkisin inimestega, kes võtaks alduse nii-öelda üle ja siis mul ikkagi nagu minuga ei sobi see lühiajaline, et minu jaoks on kuidagi see nagu raske. Et ära tunnetada see enda jaoks, et kõik ei peagi kõigi jaoks sobima. Ja siis ma viimasel hetkel mõtlesin, et ma proovin pikaajalist. Ja siis tulid kohe huvilised ja ma arvestasin, et tegelikult ma saan selle tootluse kätte sealt, kui ma ei maksa sellele haldurile lühiajalisse, vaid ma annan ise pikaajalise välja ja 3-4 toalistes on tegelikult see, et ma saan kasutada maakleri teenust. Ja mul on täna tõesti hea partner maaklerina, kes siis kõike minu kortereid annab välja, otsib meile koristajat, isegi otsis meile viimase töömehe, et kui ennem kui ma korterit ostan, siis ma helistan või kirjutan talle, küsin, et vaata selline objekt on praegu, et palju kas sa suudad selle välja anda. Mm-hmm. Ja siis me arutame, mul on mingi arvamus, tal on mingi arvamus ja siis tema otsib need üürilised, tema näitab korterit, kuni valmistab lepingud ette, et minu asja on lihtsalt siis pärast õigel ajal arveid teha.
Mm-hmm. Aga siis ongi täpselt see, et sa kuidagi proovid ja nii-öelda ennast ka tundma õppida, et ja. Mis on see asi, mida ma teha tahan ja mingis kohas on väga okei nii-öelda neid partnereid siis kasutada, et isegi siis see nii-öelda tasub ära, kui sa tead täpselt, kuhu sa liigud, millised on sellega kaasnevad kulud, tulud on ju, et just see selgus ikkagi.
Ja väga okei on ka tagasi astuda, et jah, mul on täna kodus 18 komplekti varu voodi pesu, sellepärast, et ma ostsin, et selle Airbnb korteri jaoks rätikuid on ka suurem kottitäis pööningul, et aga lihtsalt see, et ma tundsin, et ei, et mulle ikkagi ei meeldi, et see korteri võtti on kuskil seal tabalukuga ja seal järjest need inimesed vahetuvad, et mulle ikkagi minule meeldib lihtsalt ja sobib, et minu see korter on pikaajaliselt ja mis see pluss on tegelikult kinnisvara puhul, millest palju ei räägita see, et meeletult palju tuttavaid või tutvusi saab selle kaudu, et ja kuna meie korterites on väga palju välismaalasteid ja tippspetsialiste, siis tegelikult koju kätte tulevad tippspetsialistid kuskilt teiselt poolt maakera, kellega tegelikult tekib mingi selline kontakt.
Side.
Jah, et ma väga võtan neid kui kliente, et mul ei meeldi sõna üürnik, sest et sellel on mingi selline negatiivne kõla ja ma arvan, et meil ongi selline partnerlus, nemad tahavad head kodu, nad tulevad välismaalt siia, nad tahavad, et nende perel oleks hea nii kaua, kuni nemad siin teenivad ja mina tahaks, et neil oleks minu korteris hea ja kui tekib selline vastakuti positiivne tunne, siis ei tekigi tegelikult seda, et tahaks kuidagi kellegile ära teha või ongi selline partnerlus sisuliselt.
Aga kui nüüd mõned kuulajad mõtlevad, et tahaks ka kinnisvaraga ikkagi tegelema hakata ja sinna investeerida, et üks asja ongi kindlasti jällegi läbi mõelda, et kas on sellised väiksed odavamad korterid või see sama minna hoopis premium korteri peale, kus siis ongi igal ühel on omad plussid, miinused, aga kas on midagi veel, mille peale peaks kindlasti nagu mõtlema?
No kindlasti tasub mõtelda, et kellele sa seda korterit nagu ostad või kes on see persoona, kes sul sinna sisse tuleb, et mina tegin ka algselt nagu seda viga, et ma sisustasin mingi asjaga üle ja mingit asja ma nagu hoidsin enda arust nagu raha kokku ja võib-olla mul mõnes asjas jäi nagu see tippüürnik saamata, sellepärast, et ma hoidsin kokku mingis rumalas kohas.
Oskas sa mõne näite tuua?
No näiteks nõudepesu masin on tegelikult selline faktor, mis on täna väga paljudele inimestele oluline, et kui seda ei ole, siis võib-olla see maksev klient lihtsalt ei tule sinna korterisse, sellepärast, et tal puudub see mugavus. Mm-hmm. Et see nõudepesu masin tasub üsna kiiresti ära. Siis näiteks parkimiskoht. on selline, et noh, et kui on juba kolmetoaline korter, siis kindlasti peab olema see parkimiskoht siin seal juures, isegi kui ta on Tallinna kesklinnas, sellepärast, et pere peale on ikkagi auto ja nad liiguvad, isegi kui nad on välismaalased, siis nad tegelikult ikkagi ühel hetkel soetavad siin selle auto ja nad tahavad ikkagi Eestis ringi liikuda ka.
Väga head näited. Aga liigume siis edasi kinnisvara pealt hoopis väärtpaberite peale, et kuidas see portfell koostatud on, mille järgi te valite neid aktsiaid, kuidas need otsused sünnivad?
No need otsused sünnivad ka argumenteerides üksteisele abikaasaga, et täna on meil portfellis Balti börsi aktsiad, mingi aeg oli rohkem erinevaid ja kuskil aasta aega tagasi likvideerisime siis sellised pisikesed, imepisikesed positsioonid, mis millel ei olnud nagu kindlat eesmärki. Et täna ma tahaks näha, et sellel ettevõttel on kindel strateegia, et ma saaks aru, et kas see on tegemist kasvuaksjaga või see on tegemist dividendiaksjaga, et ta ei oleks selline ei liha ega kala. Kindlasti noh, numbrid peavad korras olema, et need peavad olema nagu mõistetavad, põhjendatavad. Aga samas ma, noh, ma olen nii palju numbri inimene, aga ma ei ütle, et numbrid on ainu põhjus, miks ma mingit aktsiat ostan. Et ma olen näinud, mis numbritega annab ühtepidi teispidi teha, et numbrid peavad olema korras ja see on nagu hügieeni küsimus minu jaoks. Mulle meeldiks näha, et selles ettevõttes on selline juhtkond, kelle kätte mina nagu usaldan oma raha anda, et nad paneksid selle raha tööle. Kui ma seda ei näe, siis mul on raske sinna nagu psühholoogiliselt ka investeerida. Ma tahaks näha, et see äri mudel, mille nimel nad töötavad, et ma noh, ise ka usuksin sellesse, et mul on nagu see pool ka nagu tähtis.
Aga kas Tallinna börsil on sellised ettevõtteid, kus sa vaatad, et ma ei, näe, ma ei saa nendest numbritest aru või ma ei saa nende mõtetest aru? Ma ei pea nimesid nimetama, aga, aga vaatad sa seda nimekirja ja mõtled, et mul ongi siit võibolla nüüd 5 tükki võtta. Või pigem on nii, et sul on nagu rohkem neid, aga sealt nendest pead valiku või ma ei tea, kuhu poole see kaldu täna on.
On ühtesid ja teisi, ütlen nii, et kõik kindlasti ei võtaks.
Ja, et sa ütlesid ka, et alguses tihti inimesed ostavadki seid erinevaid aktsiaid, võibolla sellist kindlat sihti või eesmärki pole. Et öeldakse, et number üks teemale pane paika selline strateegia, põhjenda ära, miks sa seda ostad ja aegalt siis vaata üle, et kas see endiselt peab paika su tees. Aga päris elus me ikkagi alustame tihti nii, et ostame niimoodi natuke siit ja natuke sealt ja siis tõenäoliselt tekib, loksub see paika nii öelda, et mida ma siis tegelikult tahan või kus ma tahan olla.
Jah, et noh, alguses see ongi tegelikult siuke kooliraha, et sa validki tegelikult selle võibolla esimese aktsia enda nagu õpimomendiks või objektiks, et aga see strateegia paika loksumine, see ongi nagu selline protsess ja selle strateegiaga ülevaatamine, et mulle tihti tundub ka seda, et kuidagi on inimestele kinnistunud, et pane oma strateegia paika ja sellega nüüd kuni finantsvabaduseni. No, et tegelikult ei pea, et täiesti okei on oma strateegia ülevaadata ja see, mis võibolla algselt tekitab suurt kasvu, ei ole üldse sobiv selleks, kui sa hakkad ühel hetkel sellest nii-öelda varast elama, et noh, algselt võibolla võtadki suuremat riski, oled oma eluga hoopis teises kohal, näiteks ei ole veel lapsi, et see muutubki, see on elu ja selline 3-5 aasta tagalt oma strateegiate ülevaatamine on igati soovitatav.
Noh, ja ongi, et kui mingid suuremad sündmused toimuvad, on need siis väliselt toimuvad keskkonnas või siis, ma ei tea, pereringis ongi, et sünnivad lapsed või siis, ma ei tea, lõpetakse koolid, minnakse vahetakse töökohti, et siis on hea korra üle vaadata. Aga kas sa pigem keskendud dividendiaktsiatele või kasvuaktsiatele?
No ütleme nii, et kuni nüüd mingi hetkeni oli meil pigem kasvuaktsiad, aga nüüd meil on vaikselt tulnud ka dividendiaktsiaid juurde. Et see ongi see, et kuidas sa jõuad selle hetkeni, kus sa võibolla soovid olla oma rahalise rikkuse pooles ja see hetk, kui sa tahad nagu reaalselt hakata igapäevaselt sellest elatuma, et need riskid on tegelikult teised, mida sa oled valmis võtma ja need vaikselt hakkavad automaatselt tulema, et sa võib-olla isegi ei oska nagu seda ette arvata, et nii, et kui ma nüüd sinna punkti jõuan, siis ma hakkan neid otsuseid tegema, aga see ongi selline loomulik muutus.
Kas teile eesmärgin on pandud paika mingi, ma ei tea, numbriline eesmärk? Kui palju ma tahan, ma ei tea, mingiks vanuseks, ma ei tea, netovara või pigem on see kasvuprotsent pandud?
Netovara ja kuna see on nagu parim rikkuse mõõdupuu, et siis kõik meie eesmärgid on seotud netovaraga, ehk siis kui palju meil peab olema netovara, et see suudaks meie pere mõnuselt ära toita ja katta kõik meie kulude kohustused kuus, ja selleks oli lisaks sellised alameesmärgid, et kui palju peab olema näiteks aastas lisatoodetav netovara kasv, mis see kasv peab olema. Me teame oma nii-öelda portfelli keskmist tootlust, et mida me suudame nagu teenida sellelt portfellilt keskmiselt, nüüd ütleme 10+ aasta jooksul, siis ma sealt saan edasi arvestada, et kui mul on selline suurusega netovara, siis mis toodab sellist tootlust, siis oma kapitali tootlust, siis ma saan nii palju tulu passiivselt aasta peale, jagan selle kuudega ja vaatan, et kas see katab minu kulude kohustused ära. Aga jah, see oli kindel paika pandud numbriline aastaline netovara suurus ja aastate peale veel jaotatud ja me tegelikult ikkagi iga kuu vaatame no vähemalt korra MyFinanceri netovara analüüsis üle siis oma kogu selle kogu majandusliku rikkuse, kui palju see on kuuga muutunud, kas me oleme püsime selle aastase eesmärgi nii-öelda trajektoril ja siis vaatame, et kuidas see suhestub meie siis üldsele suure eesmärgiga.
Aga see suur eesmärk on 10 aasta pärast, 20 aasta pärast või et mis ajaks see pandud on? See selline kõige suurem, ütleme, eesmärk.
No kõige suurem eesmärk oli nüüd väga pikka aega, ütleme, et 5 viimast aastat oli saavutada selline finantsvabadus, kus me täna oleme, et
see on selle saavutatud, ma saan aru, selles mõttes see, mis te panite.
Jah, see on nagu saavutatud ja ega tegelikult ma oma näite põhjal ütlen, et see, mis ma 5 aastat tagasi arvasin, et on nagu see finantsvabaduse, see saavutatav eesmärgi hind, see ka ajas muutus, tegelikult ajas kasvas, et tuli nagu rohkem tööd teha selle nimel, aga viimased aastad on ka tootluse osas olnud väga tugevad, aga ka see, et mida rohkem sa selle investeerimisega tegeled, seda rohkem sa nagu tunned ise ennast ja sa tead, saad mingeid nippe teada, kust võib-olla paremini teenida ja see riskivalmidus kasvab koos selle teadlikkusega.
Aga oled sa nõus avaldama, et mis need tootluse numbrid aasta kohta on või see, et mida te nagu eeldate või ootate või see ongi, panen paika ja vastavalt sellele ma tegelikult teen investeeringuid ka.
No ma ütlen ikka, et 10+ on meie ootus, aga on objekte, kus oma kapitali tootlus on seal 26% näiteks.
Ütleme selline 10, 20, 30 vahele.
Jah, aga võtame ikkagi nagu pikas vaates, et ega see sellised tootlused, mis siin on olnud kuni nüüd eelmise nädala lõpuni, et see ei ole nagu normaalne.
Jätkusuutlik.
Just, et turud käivad üles alla, aga mingi selline keskmine tootus, et ma kindlasti ei soovita inimestel oodata, et nüüd ma hakkan investeerima ja siis see tootlus on mul seal 20% keskelt läbi, et üle 10% tootlust pikaajaliselt, siis on ikkagi nagu väga tubli investor, et kui seal on juba 13-14 nagu 10 aasta viimased tootlused, siis võib ikkagi kätsurud ütelda, et tubli töö, et seda kohe alguses, õnne võib olla, viimased ajad on näidanud, igast asju juhtub, aga pikaajaliselt on seda ikkagi raske saavutada.
Kui sa veel mõtled aktsiatesse investeerimise peale, et mis on need õppetunnid, mis sa oled saanud või mida võiks jagada teistele, kes alles alustavad Et just, et nad ise, noh, ma saan aru küll, et ise saavad kogeda, aga äkki on mõni hea nipp neile jagada.
Hakake pihta, esimene. Siis võib-olla see, et kui kohalikult börsilt osta, siis käige aktsionäärite koosolekul. Et see on super hea võimalus küsida oma küsimusi juhtkonna käest. Võib-olla isegi kui alguses ei julge küsida, kuulda ära see ülevaade, see tuleb sulle nii-öelda peo peal, antakse üle see kõige tähtsamad osad. Seal on koos kogukond investoritest, noh,
leia omale sealt sõpru nii-öelda.
Leia omale sõpru, et see, mis sealt kaasa saab lisaks sellele kohvile ja kookile, mis seal võib-olla pakutakse, on nii suur väärtus, et tasuta kandiku peal antakse selliseid võimalusi, et kindlasti tasuks ära kasutada.
Aitäh nende soovituste eest. Küsin veel, et sul on, või noh, teil on siis kaks last ka,
ja.
Et siis 3 ja 11 aastane. Et millist rahatarkus sina neile õpetad või väärtusi või noh, mised on need, mida sa iga päev siis mõdi kaasas kannad?
No 3-aastasega me mängime poodi. Temale veel väga palju noh, numbreid õpetame, et tõesti ta niimoodi 16 oskab juba lugeda ja ikkagi noh, 5 piires ma vaatan juba, et tulevad liitmised, lahutamised ka juba enam vähem välja, et aga 11-aastane on saanud nüüd võib-olla isegi liiga palju seda rahatarkust, et ma ise käin koolides ka õpetamas, siis tema peal ma olen proovinud kõik asjad nipid läbi, et temal on hetkel väike üleküllastus rahatarkus õpetamisest, aga mis ma olen küll teinud on see, et käisin ise nende klassile rahatarkusest rääkimas. Neil oli küll pärast ka majanduse tund, aga siis kui neil veel ei olnud, et 3. klassis käisin rääkimas, olen soovitanud erinevaid raamatuid, Tom õpib rahamängu, siis noh, need järjest nii-öelda vanuse astmel, sest ma olen täiesti kirjutanud sinna lastevanemate Facebooki gruppi, et vaadake, nüüd on nagu järgmine hea raamat väljas, et jõulud on tulemas, ostke, sellepärast, et mis ma ise nagu lapsevanemana taipasin ühel hetkel, et minu lapsel on oluliselt lihtsam olla rahatark, kui tal on sõbrad, kes on ka rahatarkad. Ja see, siis ma mõtlesin, et tegelikult võiks minna ka nende nagu klassile rahatarkusest rääkima ja kui inimesed noh, ise ei tegele sellega, siis tegelikult on võimalus ju kutsuda nüüd koolides kas märtsikuus siis rahatarkuse õpetaja, et see klass kasvaks nagu ühtselt, et ei oleks sellised, et ah, ma lähen puhvetisse ja üks ostab kõike, siis teine tekib see tunne, et aga mina nagu ei saa osta või et siis tekib see nagu ühtne toetamine.
Ma olen hästi nõus sinuga ja ma olen ise samamoodi näinud, et võib-olla vanemates klassides, et täiesti 2 jaotuvad, et ühed, kes on väga teadlikud ja teised on täiesti vaatavad, et mis asjad, mis sõnad, et noh, üldse ei kuidagi täitsa teine käitumine.
Et juba alguses algklassides hakata neid nagu siis nad tegelikult noh, neid on lihtsam vormida, et siis juba hakata vaikselt seda rahatar kust õpetama ja noh, tegelikult kui ma 1. klassi lastelt küsin, et mis kogemused teil rahaga on olemas, siis enamik neist ütleb, et neil on kõik need kogemused olemas. Meie lihtsalt lapsevanemane arvame, et meie lapsed on nii väiksed, et nad ei tea midagi. Nad on oma 1. rahad kuskilt laada pealt juba teeninud, nad on laenanud või teisele laenu annud, keegi klassist on noh, käinud kuskil pannud oma ostuleti püsti, müünud tänava peal, kõik nad on teinud oma 1. ostud, paljudel neist on oma 1. pangakaardid,
et taskurahad.
Taskurahad, et tegelikult on kogemused olemas, lihtsalt me millegi pärast arvame, et ei ole õige aeg teadmisi anda, et anname teadmisi ka, et siis nad hakkavadki.
Just toetame neid
just,
nagu kõrvalt.
Just. Ja üks asi, mida ma olen nüüd oma lapse kõrvalt õppinud, mida ma võib-olla tahaks jagada, on see, et mina olin see emme, kes andis taskura, et ma usun sellesse, et laps ei saa rahaga seonduvat kogemust nii-öelda õppida, kui ma talle ei anna seda võimalust. Aga mis ma tegin vea, oli see, et ma ei annud taskurahaga koos kohustusi. Ehk siis tal ei olnudki nagu vajadust millekile kasulikule seda taskuraha kulutada. Ja siis noh, jäigi see raha nagu järgi, eriti nüüd, kui see COVID-i aeg tuli peale, et noh, see taskuraha tuli, aga nagu sellest väljundit ei olnud. Ja kuidas ma siis õpetan, et säästa ja seda on õige osta, seda ei ole osta, kui tal tegelikult ei ole vajadus mitte midagi osta. Ja siis ma sain sellest aru, et tegelikult ma pean hakkama andma talle kohustusi. Ja nüüd see aasta oli esimene aasta, kus ta tõesti ostis oma rahadest kogu kooli vahendid. Ise võttis interneti poe lahti, ise valis kõik välja. Mina püüdsin teisest osa olla väga kannatlik, et ma ei lähe sorkima sinna juurde, et ta tõesti noh, vastutab selle eest, et tal on olemas kõik need pliiatsid, vihikud, pinalid, koolikotid, et ta teeb neid oma valikuid ja kui ta teeb valesid valikuid, siis ta õpib sellest. Siis me saame pärast rääkida sellest, et kas see oli hea valik või see ei olnud hea valik, et kui me ostame mingi, noh, nüüd ta sai endale uue telefoni, siis ta mingi osa sellest telefonist ta maksis ise. Kui sa tahad endale head telefoni, siis sa panustad sellele ka ise enda kogutud rahast.
Sa ütledki protsentuaalselt näiteks, et ma maksan pool kinni, siis ta ise teab, kui kallis ta tahab on.
Jah, et vaatame välja, et mis on erinevad võimalused, mis need erinevad võimalused maksavad, mis on see kvaliteet, uurime, teeme tausta, kas me ostame uue või me ostame kasutatud on ju, et ja mis see siis sinule tähendab, et palju sa ise pead kinni maksma ja kui palju siis sinu see kogutud raha selle pärast väheneb. Et mulle tundub, et läbi selle ta hakkab nagu paremini aru saama.
Ma olen sinuga hästi nõus, et samamoodi, et kui ma laps midagi tahab ja see tundub minu jaoks võibolla natuke võibolla mõtetu või kallis, siis ma ütlen, noh hästi, teeme siis pool ja pool või mingi osa maksan mina, mingi osa paned see enda raha, siis ta hakkab kohe hoopis teisiti mõtlema. Yeah. Et siis kuidagi ei tule need asjad nii lihtsalt, on, yeah. Ja siis ta mõtleb, kas ma tahan üldse seda oma raha sinna panna või mitte. Väga hea. Aga küsin veel viimase küsimuse, et kus sa leiad seda energiat kõike seda teha ja mulle natuke tundub, et need asjad on kõik sellised meesenergias või kuidagi sellised hästi ratsionaalsed, et mis on sul see teine pool või kust sa leiad seda?
No ma ilmselt ei ole kõige ideaalsem inimene tasakaalu sellises hindamise kriteeriumi alusel. Et ma tõesti teengi palju tööd ja eks sellel on olnud mingi oma hind, et vanem laps ikka ütleb, et emme teeb kogu aeg tööd. Ma püüan vähem, aga eks mul on see ka teine pool, et ma olen selline, võibolla kõik ei usu, et aga tegelikult ma olen selline meeletu kanaema. Et ma olen küll range. Ma täna hommikul küsisin lapse käest ka, et kas ma olen pigem rangeema või kanaema, et ütles mõlemat. Nii et järelikult ikka on mingi teine pool ka.
No just, et seda võibolla lihtsalt meie nii palju ei näe, on ju mille pool, et seda näevad siis need lähedased. Aga suur tänu sulle siia saatesse tulema stuudiasse. Ja kuulajatele ütleks nii, et kui te saite siit sellised häid mõtteid, ideid, mida tahaksite ka oma sõpradele jagada, siis andke ka neile teada, et selline tore podcast oli või selline episood. Ja kuuleme siis juba kahe nädala pärast jällegi, nii et aitäh kõigile kuulajatele ja aitäh Kadri sulle tulemast.
Aitäh kutsumast.
Kogumispäevik.